As I spoke in General Conference,
sa dihang namulong ko sa konferensya mga 25 katuig ang milabay. Migamit ko sa kabisyalit kinsa nagbarugtapan nako. Siya mo akong kinamugulang ang apo nga lalaki. Siya bagulang nakadawat sa Aaronic Priesthood o naordenihan niya usa ka deacon. Akong gigamit ang higayon atong okasyon na sa pagtumong sa akong ipamulong ato niya kabahin sa kaimportante sa
I'm not overly pleased with world conditions that you and other young men are inheriting as you assume your roles moving toward manhood. While those of us who are older have been of an age and position to influence the world, I believe we've greatly failed you in that we've allowed the conditions of the world to become. This places you in a position where many of those with whom you have not been reared with an understanding of or respect for traditional values. This peer pressure becomes much more difficult and extreme. We have brought into our homes radio.
Nagbutang diha sa ato mga panimalay, mga radio, mga record player, o mga television samtang ang matag usa kanato adunay potensyal sa pagsangkap og limpyo nga kalingawan. Daghan nga gipanghimo nga magkalingaw sa atong pagpaminaw og pagtan-aw nga walay kalidad sa pagdasig og pag-awhag sa batan-ong mga lalaki sa pagkatinuod kadaghang sa panghimano pagkapaubos. Ang pagpislit sa switch diha sa inyong kaugalingong panimalay adunay potensyal sa pagguba diha kaninyo o sa kapagbati kung unsa ang husto o unsa ang sayop. Mas usab ang mga butang, mas magpabilin kining managsama, gawas lang sa teknolohiya. Naanging ko sa pagpangutan sa bata ng mga lalaki sa Aaronic Priesthood, kung sila banasad kung unsang record player, na itong wala, kinsi o sa kabutang atong sa family room o ipagtugtog ang kita makapaminog musika, huna-huna ka na kita kinahanglang muduol na ini, imbis nga galho nato kini bisan asa. Gitudlon usab nako ang akong apo si Terry og upat ka leksyon nga gibase sa istorya ni Daniel diha sa daang tugon. Giingnan nako siya sa pagpabilin sa iyang lawas nga himsog og limpyo, magpalambo sa iyang hunahuna og magmaalamon, magmalig-on og mubuntog sa tentasyon sa usa kalibutan nga napuno niini. Sa ligi ang Ginoo ilabi na kun ikaw nagkinahanglan sa iyang proteksyon. Ang akong gitapos ang akong tambag ni Terry uban ini mga pulong. Kini mga istorya sa kasulatan dili gayud madaan. Kini mahimong kulbahinam kaninyo kun kamo magbasa niini isip usa ka deacon, teacher, priest, usa ka missionary, usa ka home teacher, presidente sa Elders Quorum. O bisan unsa nga ang Ginoo nagtawag kaninyo nga buhaton. Kini makatudlo kaninyo sa pagbaton og hugot nga mga pagtuo, kaisog, paghigugma sa inyong isigkataw, pagsalig sa kagalingon og pagsalig sa Ginoo. Malipayan ko nga mo-report si Terry nagmatinud-anon sa buhaton nga akong gihatag kaniya 25 katuig ng milabay. Sa wala maduga iyang nadawat sa Melchizedek Priesthood, nakaservisyo og matinud-anon ang misyon og sa karon nagservisyo si presidente sa Elders Quorum. Isip usab pud kaamahan og sa usa ka maanyag nga bata. Daghan ang mausab sa katapusang 25 katuig sa siglo. Lain pang butang nga nahitabo, mo ang daghang sa akong mga apo, ang dagko na agdunay ilang kagalingong nga anak. Niining ting-init, aduna ko'y oportunidad sa pagbarog, taliwala sa grupo sa mga tikupot sa prisod ug nagpandong sa akong mga kamot, diya sa olo sa akong apo, sa tuhod samtang ang iyang amahan na kumpirma kaniya sa Aaronic Priesthood. Bisan tuod kung akong apo sa tuhod wala ron pagbarog sa akong kalan karon, ganahan kong itumong ang akong pamulang ato kaniya o kaninyong tanan ng mga talagsaong batanong mga lalaki kinsa naghupot sa Aaronic Priesthood. Kinsa sa gayod nga talagsaon nga panalangin sa pagdawat sa Aaronic Priesthood. Ang kasaysayan nga nag-record sa mahimayaong adlaw sa dihang ang priesthood gipahiuli sa yuta. Naghatag sa mga lalaki sa katungod sa paglihok pag-usab isip mga tinugyan sa Dios samtang sila mopahigayon sa sagradong mga ordinansa sa priesthood. Ni atong pitsa 5 sa Abril sa 1829 dihang si Oliver Cuddery miabot sa balay ni Joseph Smith sa Harmony, Pennsylvania. Si Oliver nang utana ni Prophet Joseph Smith kabahin sa iyang buhat sa paghubad sa karaang record ang basahon ni Mormon. Nagkumbinser sa sagradong matang sa buhat, siya miuyon sa paglihok isip tigsulat sa pagkumplito sa paghubad. Ang buhat sa paghubad paspas nga milambo sa dihang si Oliver mipadasalig sa paglihok isip tigsulat. Pagkapitsa 15 sa Mayo 1829, sila si Joseph ug Oliver nakaabot na sa 3rd Nephi. Ang kasaysayan sa nabanhaw nga manluluwas nga mibisita sa kasadpang bahin sa kalibutan ug ang iyang mga pagtulunan kabahin sa bunyag, magpakuyab kanila Samtang sila nagbasa sa 3 Nephi, ang ilang mga pangisip nagsugod sa pagunahuna kabahin sa bunyag. Usa, ang husto nga paagi sa bunyag, o si kinsa nga dunay katungod sa pagpahigayon ni ining sagradong makaluwas nga ordinansa. Sila nangita og tubag ni ining importanteng pangutana sa doktrina. Sila mihukom sa pagpangita og tubag pinaagi sa pag-ampo, o sila miato sa duol nga dapit diha sa Dublin sa Susquehanna River. Ilang matinud-an nga gipahayag ang tinuod nga gibati sa ilang mga kasing-kasing ug ang kalangitan miabli kaniya usa ka anghel ang nagpakita nga nagpailang siya kagalingon nga si Juan Bautista ug sa mingon kang Joseph ug Oliver nga siyang naglihok ubos sa direksyon nila ni Pedro, Santiago ug Juan kinsa naghupot sa mas taas nga priesthood. Gibutang ang iyang mga kamot ngadto sa ilang ulo siya miingon, "Diha kaninyo ang akong kauban ng mga sulugoon sa ngalan sa Mesiyas, ako mutugyan sa pagkapari ni Aaron, ang naghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel, o sa ebanghilyo sa paghinulsol, o sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, o kinidili na pagkahuaon pag-usab gikan sa yuta. Hangtod nga ang mga anak ni Levi, maghalad pag-usab o halad nga to sa Ginoo, diha sa pagkamatarong." Human sa wala madugay sa ilubir misay sa igbalik ni ining panghitabo ba ni ining mga pulong apan huna-huna-huna og dang makadiot unsa kaklipay ang mipuno sa among mga kasing-kasing og sa unsa katingala kami nagkayukbo sa diha nga kami nakadawat sa ubos sa iyang kamot sa balaang pagkapari. Human nga ang katawhan magpaabot og daghang siglo nga mapahiuli ang katungod sa Ginoo ang gahom og himaya sa balaang Aaronic priesthood na balik na sa yuta. Sa sections 107 sa Doctrine ng mga Pakigsaad, kita nakatun-on nga nung ang mas ubos nga priesthood gitawag Aaronic priesthood. Ang ikaduha nga pagkapari gitawag og pagkapari ni Aaron tungod kay kinigitugyan nga to ni Aaron og sa iyang binhi sulod sa ilang tibok ng mga kaliwatan. Nganong gitawag kini og ubos nga pagkapari tungod kay kini usa kasumpay sa labaw o sa mga Melchizedek nga pagkapari. Og adunay gahom sa pagpangalagad sa dayag ng mga ordinansa. Ang gahom o pagtugot sa ubos o sa Aaronic nga pagkapari, mawang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel o sa pagpangalagad diha sa dayag ng mga ordinansa. Ang sulat sa banghilyo, ang bunyag sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Ngayon hayuyon sa mga pakigsaad mga sugo. Dili lang ang batan-ong mga lalaki sa Aaronic priesthood makadawat sa gahom o katungod o mahimong mga tinugyanan sa Ginoo sa pagbuhat sa ilang mga responsibilidad sa priesthood. Apan sila makadawat sa yawi sa pagpangalagad sa mga anghel. Batan-ong mga lalaki sa Aaronic priesthood, mapamatud ako kaninyo nga ang Ginoo mapugos-ubos sa maligdong mga pakigsaad sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi sumala sa inyong mga pagkamatinud-anon. Kung kamo musunod sa tingog sa pasidaan sa Espiritu, santog musunod sa iyang direksyon, kamo mapanalanginan sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini nga panalagad makadugang og kaalam, kahibalo, kahom og paghimaya sa inyong kinabuhi. Kini usa ka tinuod nga panalangin nga gisaad diha kaninyo sa Ginoo. Mga pipila ka bulan ang milabay diha ako og opportunidad sa pagtambong og meeting sa pagpuasa, pagpamatud sa ward usa sa barug usa sa pagmatud mao ang magtambog sa Aaronic priesthood. Ang iyang pagpamatud nagkahatag kanako og bag-ong pagdayeg kung sang ipasabot alang sa usa ka tighupot sa Aaronic priesthood sa paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini nga magtatambag naghulagway og pipila sa iyang mga kasinatian uban sa Aaronic priesthood sa ward ni Anang Buntaga. Samtang naglakaw siya padulong simbahan siya nakamatikod og duha ka dikon nga naay mga sobre sa halad sa pagpuasa paingon sa mga balay sa mga miyembro. Siya nakadayig sa paagi nga sila nagsulob sa ilang sinina pang Domingo o giunsa nila paghimang ilang bulhaton ubang sa kaligdong. Iya dayong giubanan ang duha ka priest sa pagpahigayon sa sacrament sa panimalay sa mga lalaki nga may kakulangan sa pangalawas o sa pangisip. Kinima ang unang kahigayunan ni ining duha kabataan o mga lalaki sa pagbisita ni ining panimalay o ang ilang magtatambag nakakita sa matinahuron o mabination nga paagi nga sila mahim sa ilang bulhaton sa priesthood. Dayon ang magtatambag makigbahin o pila kasinatian nakapatando gayod sa iyang kasing-kasing tungod kayo sa kapriest nagpahinunong kaniya kung unsa gayod ang kahulugan nga mahimong tinuod nga tigpangalagad ni Hesus Kristo sa tinuod o sa katigpangalagad nga anghel. O sa kabataan nga priest kinsa nagpasa sa tubig ngadto sa kongregasyon, miabot ngadto sa usa ka lalaki nga adunay seryoso nga sakit nga Down syndrome. Ang kondisyon nga lalaki nakapugong kaniya sa pagkuha og cup gikan sa street aron moinom ginan gikan ini. Kining bataon nga priest dali-daling mitubag sa sitwasyon. Iyang gibutang iyang wala nga kamot, wala nga kasaluyo sa ulo sa lalaki aron siya maana sa posisyon sa pag-inom. O gamit ang tunga kamot, siya mikuha sa cup gikan sa tray o hinahinay nga gibutang sa nga nangabil sa lalaki. usa ka ekspresyon sa pagpasalamat ang makita sa naong sa lalaki. Ang ekspresyon sa usa ka tawo ngadto sa lain kinsa nagkapangalagad ngadto kaniya. Kining talagsaon nga batan-ong priest mipadayon dayon sa iyang buhalohaton sa pagpasa sa gipanalingin nga tubig ngadto sa abang miyembro sa kongregasyon. Ang magtatambag mipahayag sa mga pagbati nga diha kaniya giniadtong malungong higayon sa iyang pagpamatuod. Siya miingon nga siya hilong nga mihilak tungod sa hingpit nga kalipay og siya na sayod ngang simbahan ana sa maayong mga kamot. O ban ni ining batanon maumahon masalundon katigupot sa runic priesthood. Sa President Estrada Benson, kausam ingon, hatagi ko sa kabatanong lalakin sa nagpabilin sa iyang kaugalingon nga limpyo sa mural nga paagi o matunod anong magtambong sa mga meeting sa simbahan. Hatagi ko sa kabatanong lalaki kinsa nagpalambo sa iyang priesthood o nakakuha o ganti sa katungdanan nito sa Dios o sa Eagle Scout. Hatagi ako sa kabatanong lalaki kinsa naggraduar o seminary o adunay hugot nga pagmamatuod sa basahon ni Mormon. Hatagi kog ingon nga batanong lalaki o hatagon ko kamog usa ka batanong lalaki kinsa makahimog mga milagro alang sa Ginoo diha sa mission field o sa iyang tibuok kinabuhi. Sa mga ginikanan ni ining talagsaon ng mga batanong mga lalaki o mga babay, kami musangon kaninyo ni ining sagradong responsibilidad sa pagtudlo sa inyong mga anak sa mga doktrina sa balaang priesthood. Ang inyong mga anak kinahanglan makat-on sa sayong edad sa panalangin sa pagbaton sa mahangturong Kristo sa Ginoo ug unsa ang ilang kinahanglan buhaton sa tinagsatagsa aron makasarangin ining mga panalangin. Mga bishop, kamo adunay mga yawi sa priesthood sa pagdumala sa batanong mga lalaki sa aronic priesthood, sa paglingkod sa konsiho, uban kanila sa pagtudlo kanila sa ilang mga katungdanan sa priesthood. Palihog siguro ang matagbatanong lalaki nakikinsa sa pagdawat sa aronic priesthood nakasabot sa mga obligasyon o mga panalangin na maabot kaniya isip o sa kahitigupot sa priesthood. Tabangi sila nga makakatun sa pagpalambo sa priesthood karon pinaagi sa paghatag kanila o importanteng mga buluhaton o sa pagtabang kanila sa pagservisyo o pagpangalangad kato sa uban. Batan-o mga lalaki, muhagit ako kaninyo sa pagtukod sa inyong kinabuhi sa pundasyon sa kamatuoran o pagkamatarong. Kinimao lang ang pundasyon nga makabarog sa mga pagpamugos ni ining kinabuhi o mulahutay hangtod sa kahangturan. Ang priesthood nga inyong gihoptan o sa ka-espesyal nga gasa kay ang tighatag mo ang Ginoo mismo. Gamita kini, palambua kini o pagpuyo nga angay ni ini. Gusto na akong ipahibalo kaninyo nga ako adunay espesyal o personal nga pagpamatuod sa gahom ni ini. Kini nakapanalangin sa akong kinabuhi sa daghang mga paagi. Gihagit ko usab ko kamo sa pagtino karon nga kamo mapasidungog ni ining dakong panalangin o sa pag-andam sa pagpabilin ngadto sa matag katungdanan sa aronic priesthood, deacon, teacher, priest. Andama ang inyong mga kagalingon alang ni ining dakong panalangin sa pagdawat sa Melchizedek priesthood, diin kamo kinahanglan tako sa pagdawat sa dili pa kamo maservisyo isip o sa ka-full-time ng mga misyonaryo. Ang Ginoo na kinahanglan kaninyo sa pagpangandam sa inyong kagalingon. Alang sa iyang pagpangalagad, ilabi na sa dakong responsibilidad nga maana kaninyo sa pagsangya sa inyong ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Musaad ako kaninyo nga kung kamo mangandam sa pagdawat sa iyang balang priesthood, siya pa sa pagkatinamubo-ubo sa mga panalangin diha sa inyong mga ulo, kini kapag saksi akong ibilin diha kaninyo sa ngalan sa atong Ginoo manluluwas, gani si Jesus nga Kristo. Amen.